takozvanog crnog petka, islamski učenjaci, iako se u datom momentu ne slažu da se taj petak tako naziva crni petak, jer je petak generalno gledajući najbolji dan u sedmici, ali ako već neko zbog nekog razloga snizi cijenu, zašto ne bi muslimani imali pravo da učestvuju u kupovini artikala koji su halal i dopušteni po nekim snizenim cijenama, tako da kažu islamski učenjaci da nema ništa sporno u tome da čovjek iskoristi priliku tih sniženja i neke artikle koji želi da kupi, koji su možda mimo te sezone skuplji, pa će taj dan biti na nekoj akciji, sniženju, da ih tada kupi, svakako pod uvjetom da su to halal artikli. Tako da u govoru islamskog učenjaka nalazimo da nema inšala ništa sporno u tome da se artikli kupuju na taj dan.